Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saat 22-dir. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli. Bu saatki xəbərlərdə. Tbilisi ilə Bakı, Tbilisi Qars dəmir yolu ilə bağlı saziş imzalanıb. Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətlərinin kompromisi hazır olduqları hiss olunmur. Bunu Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Raiza bugün Bakıda deyir. Məkkədə Fələstin prezidenti Mahmud Abbas və Həmasın siyasi lideri Xalid Mişel arasında danışıqlar gedir. Bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün Tbilisi'də Bakı-Tbilisi Qars dəmir yolu sazişi imzalanıb. Sazişi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili və Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan imzalayıb. Bakı-Tbilisi Axalqalaki Qars dəmir yolunun tikintisində bu ilin aprelində başlanacaq, 2 il isə tikinti işləri tamamlanacaq. Layihənin dəyəri 400 milyon dollardan çoxdur. Dəmir yolu xətti gələcəkdə İqdır və Naxçıvana qədər də uzana bilər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə nisbətən ümumi məxrəzə gəlinib və tərəflər arasında dərin fikir ayrılığı yoxdur. Bunu ABŞ Dövlət Katibi Muavininin köməkçisi, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Matthew Braza bugün Amerika-Azərbaycan İqtisadi Komissiyasının iclasından əvvəl jurnalistlərlə söhbətində deyib. Onun sözlərinə görə əsas mübahisə detallardadır. Ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətlərinin kompromislərə hazır olduğu hiss olunmur. Bunu Bakıda səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri Matthew Braza jurnalistlərlə söhbətində deyib. Mən bilirəm, biz bunu gözləyirik. Mən hesab edirəm ki, hər iki tərəf hazırda müxtəlif ifadələr işlədirlər. Bu onu göstərir ki, tərəflər bu günə qədər cəmiyyətlərini kompromisə hazırlamayıblar. Münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri yanvarın 29-da birgə imzaladıqları bəyanatda münaqişə tərəflərini danışıqlarda əldə olunmuş nəticələri qoruyaraq öz dövlətlərinin ictimaiyyətlərini kompromislərə hazırlamağa çağırmışdılar.
Maarif Çingizoğlu. Məkkədə Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla Həmasın siyasi lideri Xalid Mişel arasında danışıqlar gedib, görüş Səudiyyə Ərəbistanının kralı Abdullahın təşəbbüsü ilə keçirilib. Məqsəd Fələstində milli birlik hökuməti yaratmaq və Mahmud Abbasın rəhbərlik etdiyi Fəth hərəkatı ilə Həmas qrupunun tərəfdarları arasında toqquşmalara son qoymaqdır. Dekabrdan bu yana Qəzzədə bu rəqib fraksiyalar arasında baş vermiş toqquşmalarda azı 100 adam ölüb. Fələstinin Ər-Riyaddakı səfiri Cəmal Aş-Şubaki Frans Presi agentliyinə deyib ki, tərəflər mümkün qədər tez razılığa gəlmək istəyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bugün Fransada Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarını çap eləmiş həftəlik jurnalın məhkəməsi başlanıb. Böyük Məscid və Fransa İslam Təşkilatları Birliyi Charlie Hebdo jurnalı və onun direktorunu irqçilikdə ittiham edir. Bu ittihama görə günahkara 6 ay həbs və təxminən 30 min dollar cərimə kəsilə bilər. 2005-ci ilin sentyabrında bu karikaturların birinci çap eləmiş Danimarkalı redaktor Filming Ross deyib ki, əgər jurnal günahkar bilinsə, bu Avropada söz azadlığının 10 illərlə geri atılması demək olar. Avropada Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturlarının çap edilməsi müsəlman dünyasının dərin hiddətinə səbəb olmuşdu. NATO İttifaqı ümid edir ki, Əfqanistan hökuməti tezliklə ölkənin cənubunda yerləşən Musa Qala şəhərini talibansılardan geri alacaq. Bunu Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin sözçüsü Polkovnik Tom Collins deyib. Onun sözlərinə görə NATO qüvvələri hökumətin cəhdlərinə təkan vermək üçün hazırlıq vəziyyətinə gətirilib, lakin o təcili hərəkətə ehtiyac olmadığını vurğulayıb. Talibansılar bu şəhəri fevralın 1-də ələ keçirib. Başqa bir məlumata görə isə bugün səhər Əfqanistanda iki əl qaydası yaxalanıb. Əfqanistanda törədilmiş partlayışlar nəticəsində 7 adam ölüb. Ölkənin cənubunda Qəndahar əyalətində polis məntəqəsində törədilmiş partlayışdan 3 polis nəfər ölüb. Yolda minanın partlaması nəticəsində isə Amerika bazasında işləyən 2 yerli keşikçi həlak olub. Helmand əyalətində isə yolda minanı zərərsizləşdirərkən 3 polis nəfəri həlak olub. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xeyir, efirdə 14.24-dür. Həm söhbətiniz isə həmişə olduğu kimi mənəm, Ülkə Rakif qızı.
Bu dəfə verilişimizə Tələbələr Azad Sahibkarlıqda Beynəlxalq Tələbə Təşkilatı Sayfın əməkdaşı Nicat Mürsəli qonaq gəlib. O, bizə Sayf Təşkilatı barədə, gördükləri işlər barədə məlumat verəcək. Bundan başqa verilişdə həm də öz fəaliyyətlə məşğul olan tələbələrdən danışacaq. Nicat, xoş gəlmişsən.
Çox sağ olun, Kəy xanım.
Nicat, istərdim əvvəlcə Sayf Təşkilatı barədə məlumat verəsən. Məqsədiniz nədir? Hansı işlər görürsünüz?
İlk öncə Sayf haqqında mən bunu demək istərdim ki, Sayf yana bildiyimiz kimi bir abbreviaturadır. İngilis sözüdür, yəni Sayf Students in Free Enterprise. Azərbaycan dilində tərcüməsi Tələbələr Azad Sahibkarlıq Fəaliyyəti kimi tərcümə olunur. Sayf hərəkatı ilk dəfə olaraq 1975-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaradılmışdır və əsas məqsədi Sayfın tələbə komandalarının formalaşdırılması və tələbə komandaları vasitəsilə ətraf mühitə bazar iqtisadiyyatının işləmə mexanizmlərinin aşlandırılmasıdır. Və ilk dəfə olaraq Nebraska Universitetində dediyim kimi tələbə komandası yaradılmışdır. Sonralar 1984-cü ildə artıq Sayfın çərçivəsi bir daha da genişləndi və Amerikaya ilk olaraq Amerika Milli Çempionatı keçirildi və artıq Sayf yarışmasında Amerikadan olan 17 universitet qatılmışdır. 1990-cı illərdən başlayaraq isə Sayf artıq daxili çərçivədən çıxdı və beynəlxalq təşkilat kimi formalaşmağa başladı. Və hal-hazırda Sayfın 50-dən çox üzvü var, yəni Sayf öz nümayəndəliyin 50-dən çox ölkədə açmışdır. Çox sevindirici haldır ki, Azərbaycan da bu hərəkətə qatıldı 2005-ci ildən olaraq.
Nicat, dedin ki, Sayf komandalarının fəaliyyətini qiymətləndirir mütəxəssislər. Bu fəaliyyətin özü nədən ibarətdir? Bu barədə məlumat.
Yarış keçirilməmişdən öncə bir illik tələbə komandaları